gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňize sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anyň Urwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä türkmenmäşi Aşgabat ýolundaky helakçylykda 3 adam wepat boldy. İkisi yaralandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Yurt içinden gelýän habarlara görä Türkmenistanyň sürjülük şahadatnamalaryny para bilen alýan, şeýlede kurut däl maşinlary tehnik gözegçilikden pul berip geçirýän sürjüler hem azal we häkimiýetleriň ýol hadiseler baradaky maglumatlary ýaşyryp saklamagy bu urdaky talaplaryň köplenç kanun esasynda berjaý edilmezligi bilen bagly. Türkmenmäşide onlar çadam internetin tiýilliginiň pesligine we bahasynyň ýokarlygyny protest bildirýän atlan çap edilen habarmy hem bu hepde iň köp okulanlaryň başynda dur. Biometrik pasporta ýüz tutulanyna Sowetler döwründe berilen dogruş şahadatnamalary kabul edilmeýär. Balkanny Türkiýeden deport edilen raýatlar häkimiýetleriň ýygyrlamalaryna sebäpkar edilýär. Türkmen medeniýeti 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanyny köpeltdi. Mekteplerde barlyk başlaryny diýen atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary, temalary barada öz pikirlerinizi aýtmagyňyza çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini basmaçylar diýilýänler baradaky ýörite gepleşip gülen dogam etdirýärys. Bolşeviklerin serdari Yosif Stalin'in 1931-nji ýylyň 5-nji awgustynda Kommunistik Partiýanyň Merkezi Komitetiniň siýasy bürosynyň ýygnagyny geçirip Türkmenistanyny basmaçylyk meselesi barada çykyş edenine we öz mertebesini gorumaga finansiýan adamlara jeza çäreleriniň görülmegine buyruk berenine geçen aýda awgustyň başynda 92 ýyl boldy. Şu aralykda Özbegistanyň yerli finçilaryň bir näçesiniň adat atlygy aýtmaklaryna görä türkmen ýolbaşçylary bilen saçaklı gatnaşýan özbek lideriniň eýleýän tarih pozisiýasy esasynda Sowet häkimiýetlerine garşy eli ýaragly göreşenge basmaçy diýilip atylan sürgün edilen adamlaryň ýüzlerçesi aklanyp tarih hakykat belli bir derejede dikeldirildi. Bu ýagdaý bolşewikleriň serdaryny ul alada goýan türkmen basmaçylarynyň ýatlanylmazlygynyň we aklanylmazlygynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene-de bir gezek gün tertibine getirdi. Azatlyk radiosu mundan öň bu mesele barada Türkmenistanyň basmaçy diýilip ýazgarlan adamlaryň ýüzleri bolan kyn synaglaryny mümkin bolugyça anyk öwrenmäge synansan we bir näçe taryhy eser ýazan Halipa ýazdy. Publisist Aman Murat Bugaýew bilen bir näçe audio söhbetdeşlik gurnapdy. Onuň şol söhbetdeşliklerde aýtmagyna görä tarih bolan wakalardan dogry netije çykarmak we olaryň soňra ýene gaýtalanmagynyň öňüne almak üçin öwrenilmeli. Emma Aşgabatda hökümet diňe basmaçylar diýilýänler barada däl. Basmaçylara garşy deň bolmadyk söwüşe giren halk gahrymanlar barada hem ymykly dymmagy saýlawalana çalym edýär. Türkmen tarihçisi Jumadurdy Anuradowyň Türkmenistandaky basmaçylyk hereketi 1918-1920-nji ýyllaryň Gyrjystanly urşynyň dogamy diýen atlan çap etdiren ilmi monografiýasyndan gelip çykýan netije görä basmaçylyk hereketi diýilýän türkistanly türkleriň urus baknalygyndan gutulmak, milli garaşsyzlyklaryna eýe bolmak ugrunda alyp baran hereketi bolup durýar. Tarihçi alim bolşewikleriň 1917-nji ýylyň rewolýusiýasyndan ýa-da döwlet agdarylyşygyndan soň 1918-nji ýylyň fevralyna Kokondy basyp alanyny. Şeýlelikde Sowet Russiýasynyň Türkistan intelligensiýasy tarapyndan 1917-nji ýylda döredilen Türkistan milli awtonom hökümetini agdaranyny. Bu ýagdaýyň Kokon şäherine basmaçylyk hereketiniň peýda bolmagyny getirenligini bellýär. Onun sözlerine göre bu hareket Fergana cülgesinde ergeç vayın. Mangilyan oblastında olsa Muhammed Eminbek'in yol başlığına başlanıp Kıyıskı ovalıkta bütün Türkistan'ı kaapla varan Golgolon'a karasızlı urnaki ağırt ulu kerekete urluya. Evropa yurtlarını yaşayan ve Cumadırdı Anuradov'un basmacılık kereketine bağışlap yadan Ulu gowrumly ilmi monografiýasy bilen tanışan iki türkmeniň biri-birinden habarsyz aýdan sözlerine görä, Sowet ideologiýasyna goşulyp Sowetlere garşy ýaragly golgolaňa çykan adamlary garalan ýa garalajak bolan ýazgy şahyrlaryň, taryhçy alym diýilýänleriň ähli denişi faktlaryň üstün örtmek kağıdı oları başkaça. Dini balşevik ideologiyası nuktay nalarından düşünürcek olup, yalan söylemek olupdur. Şol wagtda adatlygyň söhbetdeşleri Jumadurdy Anuradowyň bu işiniň türkmen mekteplerine, ýokary okuw jaýlaryna hökmany okulmaly kitaplaryň sanawyna girdirilmeliligini, alymyň alyp baran almarlyg, gözlük işlerinden gelip çykýan netijeler esasyny metduwatda çekişmeleriň, pikir alyşmalaryň gurulmalygyny, halk arasynda awtor bilen duşluklaryň, onuň janly leksiýalarynyň gurulmalygyny hemde bu maglumatlaryň radio, televizyonu arkali halka yetirilmeliligini öňe sürýärler. Bellemeli ýeri taryhçy alymyň gelýän netijeleri Türkistan Awtonom Respublikasynyň Halk Komissarlar Sowetiniň başlygy, soňra özü hem Sowet repressiýasynyň pidasy bolan Gaýgysy Atybaýewiň 1922-nji ýylyň 15-nji iýunyna Türkistan Awtonom Sowet Respublikasynyň Merkez Ispolnitel Komitetiniň 4-nji plenumynyň 5-nji mejlisinde açyk aýdan netijelerine gawat gelýär. Gaýgysy Atybaýew şonda bu meseleleri ýakynyň öwrenen ýazyjynyň tasdiklemegine görä şeýle diýipdir. Sitatanyň başy. Soňky 4 ýylly basmaçylyk ýok edilmekden geçen gaýta tersine. Ol Ferganada ösdi. Başga oblastlara yayradı hemde Samarkandın ähli yerini. Surxondaryýa we Türkmen owalarynyň köp bölegini eýeledi. Munyň sebäbi biziň soňky 4 ýylda alyp barýan ähli işimiziň iýlatyň arasynda asyrlar bäri ornaşyp gelen ýaşaýyş düzgünlerini, durmuşunu, dep desturlarını doly ters gelmegdir. Gaýgysy Atybaýewden sitatanyň soňy.
Basmaçy sözüni adatdyk bilen söhbetde şu bolan dilçileriň aýtmagyna görä, basmak sözünden ýasalan at bolup Sowetler onu galtaman, garakçy, talançy manylaryna ulanypdyrlar. Emma bu söz türkmen diliniň 1960-njy ýylda çap edilen uly sözlügine näme üçindir girdilmendir. Käbir pikirlere görä Sowet propagandasyna hökümete garşy çykan ýaragly gozgolançylar babatyna giňden ulanylan sözüň uly sözlüge girdilmezligi belkide dilçileriň şol döwürde Nikita Hruşşowyň Odolku parti lideri Iosif Stalin'in tanqidda apiden siyasi göçümlörünün arasına yüregeden öz boluslu protesti bulunur deyip adının aydılmadlığını soran Türkmen dilçi saytti. Maglumat çün aydılsa Sovet devrini basmaçılar deyilip adlandırılan adamlar bay kulak deyilip halk düşmanı deyilip hasiyetlendirilen ildeşleri hakkında yazılan bir taraplı eserleri okap ululun nesiller 1980-ci yılların ortalarını iyiyen başkaça fikirlenip başlaptılar. Odol bu meselelere dine bolşevikler ideologiyası noktoy nazar Ýazarlaryndan seredin taryhçylaryň, ýazyjylaryň käbiri, täzeden halk hakydasyna we arhiw maglumatlaryna şol sanly Sowet senzurasynyň çap etmäge ruhsat beren bir taraply maglumatlaryna gaýtadan seredip basmaçylar diýilip niýetlenen adamlar babatyna ki taryhy hakykaty täzeden açmak hyýalyna minipdi. Emma bu hewet wakalaryň içinde bolan bir neşriýatçynyň aýtmagyna görä şol wagtky prezident Saparmurat Niýazowyň şahsyýet kultunyň döredilmegi, onuň Ezizi Han, Cüneýt Han ýaly adamlaryň halk içindäki at awraýyndan gorkmagy sebäpli boglup ýatyryldy. 1992-nji ýylda ýazyjy Rahim Esenowyň Ezizi Han hakda Hakykat atly kitaby çap edilenden soň bu işi türkmen diline terjime eden we "Seniň taryhyň" diýen söz başasyna ýoýulan taryha düzüdüş girýän işleri çap edip başlan ýazyjy Nargylyç Hojagelidi şol wagt prezident köşkünün işleyen tanışından duyduruş geldi. Ol duyduruşda yaşlı Saparmurat Niýazow her tiri öz hanını götürüläp öwüp başlasa bolmaz diýer diýilýärdi. Bu gurrun derrew ýazyjylaryň arasyna ýaýrady. Bu edilecek ul işleri gaty yaramaz täsir etdi diýip adynyň aýdylmadlygyny soran ýazyjy azatlygy gurrun berdi. Türkmenistanyň içinde ilki birinji prezidentiň, soň ikinji prezidentiň şahsyýet kultunyň, olaryň adyndan çap edilen kitaplaryň kultunyň döredilmegi, onlarça ýazyjy şahyryň, jurnalistiň dilden berilen görkezmeler esasyna gara sany wasalmagy aýdylmagyna görä türkmen okuyjysynyň gaýtadan Sowet döwrüne kiden hem beter kitap, maglumat, hakykat we köp taraply analiz aşlygyna sezewar bolmagyny alyp geldi. Her hal internet ören çäkli ýagdaýda hem bolsa türkmenistanlaryň käbirini öz bilýän zatlaryny halka ýetirmegine mümkinçilik berýär we soňky ýyllarda bu platformadan peýdalanmaga finansiýan ýaşlar hem görünýär. Bu basmaçylyk babatyna da şeýle bolup diýip bolar. Mysal üçin wikipedia.org sahypasyna gyzyllara ýa sowetlere garşy görüşen türkmenler barada gysgaça maglumat taýýarlan türkmenistanlaryň biri öz maglumatlaryny birinji garagumurşy, ikinji garagumurşy diýip atlandyrypdyr. Ýöne türkmen diline sowetlere garşy eli yaralı görüşün öz mertebelerini koran adamlar barada maglumatlar Merkez Aziyanın beylik halklarının dillerine çap edilen maglumatların sani gurumlen dengeştirilerini ören aklap bolmacok derecede az deyip internetteki Türkmençe makalaları izirleyen IT injineri Aydiyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky basmaçylyk hereketi baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Şunun bilen baglykda Adatlyk şükepde anonimlik şertinde gurulýan Ýewropaly türkmenleriň iki sanasy bilen aýry-aýrylykda söhbetde bolup, olardan soňky döwürde türkmençe gyzyllara garşy urşan adamlar barada okan zadyňyz barmy diýip sorady. Olaryň birinjisi "Hiç zat okumadym" diýip jogap berdi. Ikinjisi Hukuk koruyucu Farid Tuhbatulli'nin eni mevcut kağıdı Qara Çağanın Cadısı adlı hikayesini jurnalist Nadar Hudaýberdiýewiň tercümesinde okanlygyny. Şol yerde Cüneyt Han'ın adam kerçiliğini açan Tehsin diyaloğun üstünden gelenlygyny gurrun verdi. Farid Tuhbatulli'nin daha soğuzda Sowetlere karşı eline yara kalıp görüşen adamlar hakkındaki gurrunları dinleyip ulurun olurlu. Onun hikayesinde sapar deyip bir yerini doğanı sögüçte ölenden son Cüneyt Han yanına çağırıyor. Senin kakın vardı, koğul atları ettim. Senin doğanın ne hili sögüçenini gözüm bilen gördüm. Onun cahı cennetten olsun. Senin hem ne nensi eskerdiğini biliyorum. Senin yeni doğanların, oğulların var mı? Ağandın oğul varlı mı deyip Cüneyt Han öz nökörlerinin arasında sögüçen sapardan soruyor. Yok, menni başka erkek doğanım, oğul kem yok, yekeci kıyılma. Doğanımın iki oğlu bilen bir kıyıdı vardı. Olardan dini yağmur galli, beyleklerini Huday yığınat deyip sapar Cüneyt Han'ın soruğunu cogap beriyar. Elbette, bu işler bir varın emrine bağlı. Men senin öyünü dolanmanı isleyerin. Şeyli maskalanın tohumunun tükönmeğini isleyem yok. Sen kendini yaş, sen çağı öndürmeli, oğullarını östürüp yetiştirmeli, onları terbiyelemeli, onlara ne hil sögüşler edenliğimiz vardı, gurrun vermeli deyip Cüneyt Han sapari sögüşü bes edip obasını dolanmağırıya. Radyanın söhbetdaşının pikirçe Tuhbatulli'nin hikayesine getirilen detalın toslama olmağı mümkünler ve olonu son. 1941-45 yılların urşununu kırılan tutuşluğunu oğuzu gömlen maskaraları atlattı. Sizem bilýänsiňiz, meşhur Sowet şahyry Resul Gamzatowyň durnalar goşgusynyň tögeregini uly şowhun turdylýardy. Käwirleriniň aýtmagyna görä, meşhur aýdym bolan bu goşgy bir tarapdan 2-nji jahan uruşy döwrüne Ýaponiýanyň iki şäherine taşlanan atom bombasynyň pidalaryna dikilen ýadygärlik bilen bagly bolsa, 2-nji tarapdan Demirgalk Afetiýada bir enäniň uruşdan gelmedik 7 ulyna bagyşlanan ýadygärlik bilen bagly diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe, eger Stalinne hem Cüneyt Han'ın akıyada geçmişte halk hareketine yol başlık eden beylik şahıslarda akıyali maskarların doğru yok olmağına kıynanayan yürek kolonluğunu Asiyatiyeli enanın yedi olukem uruşta vefat olmazdı.
Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Sowet represiyalarının pidası olan adamlar, olorun yok edilmeginin özbek halkının mümkin olan üstüsüne uron ağır darabası babatında aydan sözleri eyyelen bir pozisyası Sowet'in beylikli liderleri üçin hem görüldü bolmalı deyip, ozorki diplomat Nur Muhammed Hanamov azatlık bilen telefon sökbetlisliğinde aytti. Azatlığın yerli havarçısının sühepte veren maglumatına ura, Özbekistan'da Sowet döwründe represiya edilen adamların aklanmagyny palajitil, ýagny oňyň tarapdan seredýän adamlar Türkmenistanda hemkän. Munun sebäbi ol adamlaryň pikiriçe SSR döwründe basmaçylar dip sady halkyň öz ýurduny, öz ýerini, öz hakyny goryjak bolan adamlaryň adlaryny garaladylar. Aslında bu adamlar sady daýhanlaryň içinden çykan adamlar. Habarçymyz bilen gurulýan ýaşajylaryň biri basmaçylyk barada berilen soragy ilki russçylap Это было движение, отряды, которые боролись за независимость родной земли, деп жогап берди ве пикирни түркменче дәвам иттирип, тады халк өз дәвини, өз үйни, өз юрдыны коммунистлардан коромоо үчүн эллерине ярак алмалы болду деп сөзүнүн үстүнө жетirdi. Бу пикир менен хабарчымыздын сороолоруна анонимдик сертинде жогап берген тарих мугаллими хем ылалысыар. Onun pikiriçe basmaçylar diýilip atlandyrylan topar halkyň bir bölegi bolup, halk olary häkimetlerden gidilip, azyk suw berip penalap gidipdir. Sowet häkimetleri daýhanlaryň maldarlaryň illerindäki mal garalaryny, yerlerini illerinden aldylar. Ýurdun gaýtadan kolonia edilmegi halkyň ayağa galmagyna getirdi dip, radionyň başga bir töhbetdesi zorlukly kollektivleşdirmeden söz açdy. SSR tarihinde basmaçılar bilimsiz, bisovet ve idgalyk adamlar, hanlar ve baylar diňe öz emlaklaryny gorumak üçin göreşdiler diýip görküzildi. Ähli kinolar, oýunlar, kitaplar basmaçylary halkyň düşmany edip görküzdi. Sowet Soýuzy halky halas etdi diýen ýaly propaganda edildi. Muňa inanan adam hem kän boldy diýip söhbetdeşimiz aýtdy ve basmaçylar diýilýänleriň içinde sowetli, bilimli, iň esasysy bolsa akyllı, mert adamlaryň hem az bolmandygyny bellidi. Azatlyň habarçysy bilen gurulýan mektep mugallimi taryhy wakalaryň gaýtadan haýsydyr bir ideologiýa galyplaryna salynmazdan öwrenilmeginiň zerurlykdygyny, munyň ýaş nesilde öz ata-babalaryna, sultanda ýurduny we mertebesini goran adamlara hormat sylygynyň, milli buýsunjyň ýokarlanmagyna kömek etjekdigini aýtdy. Tarihte bolan wakalaryň täzeden açylmagy, täze nesliň hakykaty bilmegine eltir. SSR döwründe doğulan çağlara basmaçylar terrorist hukmunda görküzildi. Eger tarih dogry beýan edilse, belki de bu täze nesliň hakykat ugrunda görüşmelidigi barada pikir etmegine eltir diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy.
Gepler Adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, Basmaçylar hereket diýilýän baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, bu pikir mundan öň 2017-nji ýylda Adatlyk bilen basmaçylar temasyndan eden gurulmagyny ýazy Aman Murat Bugaýew hem aýdypdy. Ol şonda basmaçylyk hereket diýilýäniň hakykatda gyrazdanlyk uruşy bolanlygyny, gyrazdanlyk uruşyna bolsa ýeňijiniň bolmaýanlygyny belläp, tarihi basmaçylar ady bilen giren adamlary bolşevik ideologiýasyny ýeňip ýeňilen adamlar hökmünde häsiýetlendiripdi. Ýazgy Adatlygyň Türkmenistanyny tarih faktlaryň, şol sanly basmaçylar diýilýänler baradaky hakyky ýagdaýlaryň gaýtadan düýpli öwrenilmegine näme päsgel berýär diýen soragyna hem jogap berdi.
Bir garaşdyrylygyň ilkinji gününden belki ilkinji sagatlaryndan başlanyp halkın gücünden, halkın öz pikirini aytmak mümkünçülüğünden çekinýärler. Eger halk özünün hak hukukunu talep etse, ol söz bilen aýdýarmy, söz bilen aýdan adalaty ýerkertmese başga ýollar gözleýärmi? Ine şu ýagdaýdan çekinýärler. Şol 1917-nji ýylyň noýabrynyň aýagyna başlanyp, 40-njy ýyllara çenli dowam edilen basmasynyň düýp manysy halk öz mertebesini goraptyr. Halk özünün adaletini diketme için ortaya çıktı. Yine son kaytalanmanın şeyle nusfanın, şeyle nusfanın Türkmenin tarihinde olan bağırdığından korkuyorlar, çekiniyorlar. Çoğun özelliği adamların, alımların ağrı yaşmak bir yer olup görmenin büyük sebebi şeyle.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly basmaçylar hereketi baradaky söhbeti Adatlyk radiosynyň arhivinden alynan söhbetdeşlik. Ýagny ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen 2017-nji ýylda Dehli uýusunda bolan gyrgynçylyk barada edilen söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Amanrat tuwer gorgançylyk barada söhbetdeşligimiz efire berilenden soň Amanrat Bugaýew Dehlibaby gorgançylyk barada da maglumat berse gowy bolardy. Sebäbi Amanrat Bugaýewiň Dehlibaby hakynda ulu gowrumly eser ýazanlygyny eşitdik, emma ol eser halka ýetirilmeýär diýip haýyşlar gelip gowuşdy. Eýsem Dehlibaby gorgançylyk bilen tuwer gorgançylygynyň arasynda haýsyr baglanyşyp galmaýar ýa bular aýra-aýra wakalarmy?
Dehlibaby gorgançylygy hem de tuwer harby aparatçysy bular aýra-aýra zatlar ýöne ester taryhyny ýa anyklatlar anyk taryh hakynda ýazmaýarlar ýa da galyp gelen maglumatda berýärler. Meselem Zeveliň, Polyakowyň, Çugurowyň 1981-nji ýylda Moskwada rus diline çap edilen basmasylyk diýen kitabyny Dehlibaby guýusundaky gyrgynçylygy 1931-nji ýylyň 10-13 sentýabrynda tuwer harby aparatçysy bilen bir wagtda bolup geçen şol bir zat hökmünde beýan edilýär. Ol ýalan galp maglumat. Bary 5 gün dowamyny bolup geçen bolsa, bir iki waka öňde daýyp aýra-aýra zatdyr. Tuwer harby aparatçysy hakynda 30 sentýabrda azatlygyň eşirine berilen gepleşikde Bolşewikleriň 31-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna Qaranzyk Zevel aralygyny uly goşun toplanmagyna aýdypdyk. Çarwadarlar iňňäň üstünde oturdyny döwünlerin baş sewär çol toplanan goşun. Ýöne diýen bardy, 1930-31-de Bolşewikler adamlar bilen umum dil tapjak bolan hokdy sähel bet uman bolan adamlaryny wagşylyk bilen atyp öldürýärdiler. Meselem Qaranzyk etrabynyň täze goý diýen umowasyny Häzir harly şehit diýatly ul gonumçuluk bar. Şol gonumçulygyň gonummasy harly berdigil jogul diýen entek kämillik ýarşyna da ýetmedik ýetginje. Gumçunyň goýmak bilen ýetginje barşy gatyllary teň bakmasy bilen iýilteşigiň bardyr bizden gizleýärsiň diýip bir tarap ony resden has bilen atýaly. Başga urunlar gumçunyň Goýunmak bilen tokmak baýylja oglunam, uwoyň ugluna Jamal obasyna düýesini quýdan suwa ýakdyran Hojaberdiaga atly adamdy. Bular şukul adamlar basma soraýmasyn diýip soňra ýetgisiz Bolşewikler atýarlar. Parahat ýylatyň ýüregine wagym falan şeýle garly wakalar onlarça 1931-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna medeni zonadan 150-200 kilometr daşlyk berleşýän Gumçynnäki uwoyň ugrunnäki Jamal Togolok Arwat Burgun Ýylgynly Düwünçi Azgoy Kizikgeli Goýmat Göktüreýäli Oğulların ket kudaları yığınanışıptır. Bolşewikler sarvodarlar kırmak için koşun toplayamışın yağdan kıl boy deyiptirler. Maşgalamız mağar mülkümüz bilen alt yerlere göçelin diyen kararı geliyerler.
Aman Murat, eğitim ola adamdan Dehlibaby'nın sayla olmanın sebebi ne mi?
Sebebi Dehlibaby'da da onu konuşu göklüğünü Karayman yarı oğulorda da tüyücü suğulu kuyuların ençemesi var eken üstetine de 100 min rapmağına yeterlik öğür meydanım bulduktur. Göçevaşlık 31. yılın İyul ayının son kuğun gülüğüne başlanıyor. Bu arada havardar edilen Bolşewikler göçevaşlığın önlenme için terekede etki atlı olsun bölümünü uğradırdın. Aranın daşlığı için harbi aviyatiyan ulanıyorlar. Mesela kum tepşen diyen oğabada göçün idinden samalot yetti kum tepşenle. Ol göçü bombola ya göç bariyallardan 20 adama vefat bolya son çağdımda yaralanıyor.
Aman bradın şu Dehlibaby baryan adamların, kaçıp baryan adamların idinden atlı koşunun hem iyi verilerini kaydılıyor. Sonunun birlikte Sovet döwründe göterilenen Bolşewik general Yakup Kruyhun hem sol gaýny küçüklükde ul rolunyň bolanyny aýdylýar. Şu barada anygyrak maglumat berip bilmezmisiňiz?
Başdyna ýogsan bir hukman anyklaşdyrylmaly zat. Dehlibaby guýusyna ýollanan harby topar deýle bir ul toparam däl. Sebäbi Bolşewikler Dehlibaby gysyp baranlyň basmas däldigin magat bilýärdiler. Maňşyň komandirliginäki bir eskadron hem de Yankı Sovet döwründe göterilenen Türkmeniň ilkinji generali diýilen milleti häzir Bezan Yakup Kuluýewiň komandirliginäki Daşkendiň harby üçüncüsiniň kursantlarynyň düzülen diwizion uradylýar. Bir topar garawmy süýlen Dehlibaby taraf ýoly düşýär, tasdiklenen harby plana laýyklykda Maňşyň eskadrony öňde Yakup Kuluýewiň komandirligi diýen diwizionam 10-15-20 kilometr çemedi ýerde hereket edipdir. 17 sentyabrda Marsiyun eskadronu birinci olup Dehlbaba kuyusuna veliye, gerisine de Söğüş hareketine geçiye, Dehla gözüp baranların erkek göbeklüsü alt fönü, pısak, kırkırık, yeni gayrı bilen yaralanıp üstlerine dökülen kızıl eserlere karşılık korkuyalı, tidarı iki taraf katım varım oluya, Söğüş urkupasını yani yakalaşma değilen Söğüş'e geçiyeler, şu Söğüş'te Barşevikler astın eliye yani yeniliye, Marşiv'in buyruğu ulen ak baydak kaldırılıyor. Marşiv yarasını teklif ediyor. Yönü Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki divizyonun getip geliyenliğini öyleyin aitmaya. Adamlar Marşiv'in teklifini kabul edip yarasıyorlar. Bir saat çemez sonra dehle gelen Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki divizyon gerisine hücume geçecek. Erkek göbeklisinin köpsi Marşiv'in eskadronu bilen bolan yakalaşma sevaşında vefat bulupdur. Ondan sol birarın bozkullar yani ayal evtat karar ortalar. Dehlinin kolu önündeki sihir suvakken zara tarap kaçıyalar, övlerini zarat diyalar. Yakup Kuluyuz zarın ikerin önüne enseme pülmüyordu oturdu. Ayarları, karrları, çağları pülmüyordu okunu tutup kırıya. Giyiz öğlen asmanının Teyda olun bomboloji samolyot bozkulların obosunu, yağın dehlbabı obosunu, vefat bololların o yaradarların münler olup yatan zarını bombolaya. Kabuğdan sıpıp çim gelen uğra kaçıp barayan adamları samolyottan pülmüye dokunu tutup paykırlayalı. Gözlü şahit bololların tasdik etmeğine göre Barşevikler tas 10 saatla dehle aşan bozkulları hem asmandan hem yerden kırıptır. Geçen asırın sonku 10 yıllığını yansızın ağzından Dehli Baba tragediye sattı ırmanını materyal toplayan vatım Dehli kırgınçılığını gözlü şahit bulurlar bana şeyle bir yolculuğu vururum verdi. Samolyotun Dehli'ni bombolayan vatı beyebeğini yitiren 10-12 elin sonra beyebeğini tapman değerli rap düze çıktır. Çöl beyvanına iğneşik sal sal bulun sasını yayıp bağlan deyip iki yana ılgat veren gelirleri Adamlar kırgınçılıktan yarım yıl sonra, bir yıl sonra da görüptürler.
Aman Rat, bu kırgınçılığın sebebi ne? Bu ne hil düşünürüp olur? Başüklen noktayı nazarından ya umman tarihçi noktayı nazarından bu sebep ne mi birdi bu kırgınçılığı?
Sebep, şol Başüklen adamların yüreğine korku, vıhım sanmak. Şol bunu katken mi olsalar, bir parakat, bozun hükmüne katken mi olsalar? Ertesi 20-30 atlı, 50-60 atlı olup yığmanıp basmaçı atriyadı olup üstümüze dökülmesinler. Bahana var, tuvarıdan 90 kilometre taştıktaki yerde, şu tuvarıdaki adamlar ile bağlı adamlar tuvarıda yığmanın Türkmen kazak basmaçılar ile bağlı adamlar deyip kalp karalama ile esaslat adamların yüreğine korkusal mı hem de Bolşeviklerin karşısına çıkmağı neyil edeceklerinde gözünün oğudan mı olsun edilen hareket.
İnne aman Murat, bu kırgınçılıktan aman kalınlar bollu mu? Olun ıkvar nehil olu eğer şeyle bolun olsa.
Hava aman kalınlar boluptur. Ertesi ol 17. sentyabrda Bolşevikler hem asmandan hem yerden bozkurlar kırarından sonra bir kararlar toplap Mağalfur Önyalı Payu Piyada Medeni Doğu'na Demir Yolun boyunu 400 kilometre taşlığa sürüptürler. Yaralıları hatta ecesi vefat olup kunnoğda sırlap yatan beyeliklere mallırmandırlar. Bir mardel kayıtçak vatlar dehli kuyusunu, ona kolu yerleşen göklün kuyusunu, hem de karayman nek kuyuları arpa döktürüyor. Sebebi suya dökülen, kuya dökülen arpa kuyunun suyunu sağlı sağlıkta zehre vuruyor. Azar arpalı su için adam da malgara da kırılıyor. Bir mardel tutuş onu ulep Dehli kuyusunu samolyot bilen gözüksülük ediptirler. Merhumların cesedinin üstüne kum sürmeye baran adamları asmandan hatırlayan pülmeyi doku bilen samolyottan kırıptırlar.
Aman Murat, eğitim şu Dehli Baba kırgınçılığına vefat olan adamların sahanı belli mi? Bu arada mağlumat var mı?
Anık resmi mağlumata yok. Yönü kırlarların umumu sahanını koşup çatsın. Dehli Baba'da 8,000-10,000 çemesi bozkunun kırlanlığını yerli ilatın yaşın nesli su atın vururum veriye. Bundan onun meşhur odala gözlü şahitler vardı onu tasdikin ediyediler.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Aman Murat Bugayev bilen 2017 yılda geçirilen Ulu Gövrümlü Sevkuvvet Döşlüğün kıyıs kaldılan görünüşünü dinlediniz. Tepliyat Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.